nil-akum għal-program jħor kontra l-kurrent mi għandru għad-soppardi l-lum għanna temmu għarra interessanti xin diskutu ma soċ nistidna tijaj nisimaw ħafna fuq l-Europa kontinuament kun hemm dibattiti politiċi, ekonomiċi, kulturali, soċjali kontinuament donna nisimaw fuq din l-Europa meta semmi l-Europa l-lum għed semmi livelli differenti ta' dibattitu ma dan kollu apparti dibattitu l-opinjonijiet u naqblux u ma naqblux hemm ħafna strutturi fl-Ewropa biex ovvjament din l-Ewropa tkun tista' tiffunzjona. U waħda mill-istrutturi hija dik li msejħa l-EUPA sa nitkellmu ftit fuqha l-idea ta' dil-istruttura hija biex tappoġġja inizjattivi differenti. Biex nitkellmu fuq dan is-soġġett anki f'relazzjoni ma' kif din l-EUPA qedhem ukoll għaż-żgħażagħ u hija mezz jgħodda għaż-żgħażagħ miegħi għandi lil sur Mauro Paċpara Scandolo li huwa National Coordinator ta' l-Aġenzija u qed kompli l-istudju tiegħu f'livell ukoll ta' Masters, ġifieri, mbagħad għandna wkoll Miss Janet Busuti li hija program manager li aktar iffukata fuq il-programm marbut maż-żgħażagħ. U koll qed tkompli l-istudji tagħha f'livell ta' Masters mal-Department of Youth and Community Studies. U magħhom se nitkellmu ftit fuq il-filosofija l-working study l-Aġenzija, l-iskop tagħha kif l-organizzazzjonijiet jibbenefikaw minn dawn il-fondi, minn fejġu dal-fondi, etc. Nilqakom. Thank you tal-ġejtu, ringrazzjamak tal-ġejtu. Nibdew minn xi ħaġa aktar bażika biex is-semmija tagħna jkun ukoll jistgħu. Isir jafukom. Ftit l-eruq ta'kom u l-interess ta'kom fiż-żgħażagħ, Mauro, mhux fiż-żgħażagħ aktar fil-aġenzija.
Manka fiż-żgħażagħ, ġifieri bis-sens jiena l-eruq tiegħi varjaw minn żmien li kont anka immexxi ċentru taż-żgħażagħ, ġifieri, l-uga naqmux ħażin issa back in the 80s, tajjeb faqdiet taż-żgħażagħ, inkluż ukoll kont involut bħala NGO ukoll fil-Malta Red Cross għal żmien twil li hemmhekk. Pratikament il-focus tagħna kien in-nies li kienu jaħdmu magħna bħala volontiera kienu żgħażagħ bla bl-esiġenzi għalkemm organ fix-xogħol tagħna ma bħala żgħażagħ. Kif ukoll ovvjament jiena min-naħa tiegħi l-esperjenza wkoll tiegħi fl-iskejjel. Ġifieri bħala li kont teacher allura l-esperjenza tiegħi speċjalment ma' żgħażagħ fuq livell sekondarju ġifieri hija interess li żgur area li tolqotni. L-UPA, għaliex l-UPA speċi ta' torbod daw kollox. L-UPA torbod iż-żewġ affarijiet li interessawni flimkien. Tajjeb, l-aspett taż-żgħażagħ, tajjeb, u l-aspett tal-edukazzjoni. Pratikament aħna f'ħdan l-UPA għandna żewġ sezzjonijiet li wkoll għalkemm waħda hija ffukata fuq iż-żgħażagħ fil-fatt li Janet hija l-program manager tagħha, imma l-erja l-oħra li hija lifelong learning ukoll importanti ħafna ammont ta' fondi li jmorru fil-lifelong learning huma wkoll indirizzati liż-żgħażagħ, speċjalment ovvjament l-Università Familjari mal-programmi tal-Erasmus. Ġifieri allura aħna l-mod kif aħna ġifieri żgur li interessana din il-perspettiva ġifieri taż-żgħażagħ fl-aġenzija tagħna.
Janet, inti.
Ejna l-impjega ta' mal-UPU oriġinarjament. Fil-fatt qabel kienet unit issa saret agency għalhekk inbidel l-isem tal-aġenzija. Il-impjega tal-daw l-aħħar 6 snin, ġifieri u dejjem involuta fil-qasam taż-żgħażagħ fil-programm dak li qabel konna nsejħulu Youth Programme u issa sar Youth in Action Programme. Allura nista' ngħid li f'dawn l-aħħar 6 snin għaddew minn taħt idejja numru kbir ta' organizzazzjonijiet u gruppi ta' żgħażagħ Maltin u anki barranin ovvjament għaliex il-proġetti li jiġu sottom is-simana jinvolvu kemm żgħażagħ Maltin u kif ukoll żgħażagħ barranin. U qasam li interessani wkoll ġifieri.
Ħajt inti wkoll ġifieri ma kontx kontenta biss li dan il-ġob tiegħek jiġifieri. Għalkemm ġieli missjaj ċ-lekċer, ma insomma importanti.
Tax tikxifni ta'.
Bħajt t-specializza f'dan.
Missjaj ċ-lekċer minħabba l-fat li l-xol tiegħi huwa impenjati f'ħafna, ġifieri ħnejdu kollox.
Il-meta ġifieri meta, Mauro, meta nsemmu Socrates l-Erasmus dawk huma programmi involuti jintkom fihom?
Eżatt, aħna bħala programmi ġifieri.
Xinu
l-aġenzija fil-firxa tagħha għandek iż-żewġ aspetti kif spjegajt l-ewwel, lifelong learning u l-youth in action. L-youth in action li forsi tispjega aħjar nħalli f'idej Janet li hemm il-ħames sections li ħanna nipparteċipaw f'erba' minnhom huma relatati ma' aspetti purament maż-żgħażagħ. Filwaqt li lifelong learning għandek mill-bidu li hu għandek il-komenjus li hu indirizzat għall-iskejjel primarji, sekondarji, studenti u teachers. Għandna il-Grundvik li huwa for trainers. Il-Erasmus li għandirizzat for tertiary education, għal għafie mek għandak iċċang biru għa Università MCAST ITS, li għa training exchanges għal zaza studenti, tajjeb, umbat għandak dak li għa Leonardo li għa lifelong learning li kwalunkwe entita li titħol għal aspetta training, u għonek jaffetwa li zaza mod differenti, ġivri għal argumenti se jkollok għada kbira, per esempio, għandak jiffinalizzajna issa għal uħ proġett li kien validu ħafna, minna ħat għal-MHRA MTA, Multi Hotel Restaurant Association, li l-proġett tagħhom kien biex jitrenjaw l-istaff tagħhom kif ikunu żjed user-friendly, kif jamministraw aħjar s-sistema tagħhom fil-hotels mal-klijenti tagħhom, ġibi minna ħata HR. Tajjeb, u b'relazzjoni ovvjament ma xed jiġri fl-Ewropa. Mela hawnhekk għandek jiġifieri issa minna ħala ta' lifelong learning għandek l-aspett ta' aġenzija, entità, intrapriża tajjeb, li qed tieħu l-interess ta' continuous training tan-nies tagħha. Tajjeb, sabiex ikomplu jitrenjaw. U hemmhekk allura għandna proġetti wkoll u għalhekk huwa lifelong learning għax nibdew bażikament mill-primarja u nibqgħu sejrin anke sad-dinja tax-xogħol. Sa fejn huwa training, sa fejn huwa edukazzjoni, vocational training jew fil-fatt hija kemm formal u informal training, bażikament education, aħna nisflu fih ġifi, hemm programm li nistgħu nassistu.
Budgets tremendi.
Budgets ta' bażikament immissu fl-aħħar tas-sena rip l-20 miljun euro. Tajjeb jiġifieri budgets li huma aħna nippruvaw nagħmlu l-aħjar użu minnhom, tajjeb li l-atla tagħna huwa li ma nużawhomx kollha u nirritornaw xi flus bażikament li għal xi raġuni oħra ma jkunux ittepjawhom, jiġifieri fil-fatt iħsib tagħna dis-sena mal-managers huwa li nippromovu kemm jista' jkun il-proġetti u l-programmi li għandna. B'tali mod li dawk in-nies li sallu madhom ishom ma tħajrux jew forsi qataw qalbhom minħabba possibilità ta' xi jaraw jinnaftit burokrazija li hija kbira, hemm ħsieb li kemm minna ħata l-offiċċju fil-limitazzjoni tagħna ngħinuhom. Imma kemm anke ħsieb li possibilment nużaw sistema ta' mentoring bej nies li ħadu programmi, ħadu proġetti. B'tali mod li jassistu lil nies li għadhom ma qatt ma ttepjaw il-programmi. Allura inti jkollok l-esperjenza, tieħu l-esperjenza ta' nies li forsi ħadu program tlieta erba' darbiet bażikament, allura jafu x'qed jiġri, jafu kif jippreżentaw rapport, anke kif tippreżent application. Tajjeb, biex għandna kemm jista' jkun nippromovu widespread ikbar ta' nis li benefikaw minn daw il-fondi.
Janet, meta jekk nitkellmu ftit hekk mod ġenerali għalissa fuq il-programmi marbuti maż-żaża. Min huma dan iż-żaża li jekk jinteressom dal-proġett, jiġifieri da xi gwadan jieħdu iż-żaża, għalfejn japplikaw għalihom in the first place.
Ifhem, meta saqsi minn huma nista' ngħidlek li nibdew mill-Lichken Youth Group tal-Lichken Raħal li għandna f'Malta u f'Għawdex ukoll għax minn Għawdex għandna ħafna proġetti u nibqgħu sejrin sa NGOs, jiġifieri hemm erja wiesa ta' min jista' jibbenefika minn dawn il-programmi. Fil-fatt naħseb tista' tgħid li jekk mhux il-gruppi kollha ta' Malta, ma l-biċċa l-kbira minnhom f'dawn is-sitt snin li nipparteċipaw fil-programmi tal-EU ibbenefikaw b'xi mod jew ieħor. Issa hemm meta semmi grupp ta' żgħażagħ tajt ma x'tip ta' żgħażagħ qed jipparteċipaw. Kull tip aħna nippruvaw kemm jista' jkun ninkoraġġixxu żgħażagħ li ma jistgħux involvu ruhom f'attivitajiet oħrajn bħal jew programmi oħrajn bħal per eżempju Mawra qabli semma l-Erasmus. Dak huwa programm dedikat biss għall-istudenti universitarji jew tal-ITS jew l-MCAST. Issa, min qed jaħdem diġà jew min mhux involut f'xi għaqda jistgħu jieħdu sem ukoll. Però minħabba li hawnhekk qed jitlu fondi li ju tkun trid li l-individwu jagħmel parti minn organizzazzjoni. Issa, dik hija forsi xi ħaġa li dak li jkun jaqta' qalbu minna. Imma aħna min-network li għandna li x'aħna għandna issa jsu bnejna kuntatti tajbin mal-organizzazzjonijiet li qed jieħdu sem diġà. Allura jekk jiġi individwu, nista forsi anki aħna l-istaff ġifiri ngħidu l-usma. Hemm dik l-organizzazzjoni li tista' titħol fiha, nistgħu ngħinuk biex tavviċinhom jew tinvolvi ruħek fl-attivitajiet li jagħmlu mbagħad tkun tista' tibbenefika għaliex għax inti jekk għandek individwu aħna bħala unit jew agency u anki l-European Commission ma nistgħux nafdaw fondi fidejn individwu jieħed. Ġifieri dejjem irid ikun hemm vera l-burokrazija forsi taqta' qalb dak li jkun, imma hemmhekk trid tkun għaliex irridu nkunu accountable u xejn.
Se nitkellmu ftit fuq il-workings biex ngħidlek issa mill-aspett ta' applikazzjonijiet u dan kollu, però xtaqt. Insaqsi ftit fuq, kont se nsaqsi iktar tard imma jinteressani wkoll inkun naf la semmejta, il-fatt li inti bil-forsi tkun affiljat, mhlek jiena għandi erba teħbib tiegħi u nixtieq illi mmur esperjenza l-Ingilterra jew esperjenza biex nagħmel ma nafx esperjenza ta' diving ha, biex nagħti eżempju li ma nasibx hemm bżonn tmur barra minn Malta li hemm marrila. Għandi bżonn ta' int bil-forsi tkun affiljat f'diving school, int bil-forsi tkun affiljat fi grupp,
jew hemm ħaġa. Ma mhijiex attività li tkun eligibbli.
Laqshekk qed nistudjaw il-fauna u qed nistudjaw il- għaliex minn.
Per eżempju, nsemmi proġett l-involva diving iva. Kien mitter mir-Red Cross Għawdex fil-fatt.
Para safety.
Rescue diving u fil-fatt għalmu diving lil-żgħażagħ b'diżabilità. Allura hemmhekk tidħol mbagħad element
filantropiku ta' solidarjetà.
Imma
u fil-fatt naħseb intgu din hija raġuni għaliex ikun hemm affiljazzjoni ma' xi għada rikonoxxuta, għax inti fl-aħħar mill-aħħar kif semmi Janet hemm eligibilità ta' x'tip ta' programmi jistabbli dem imur għalihom. U apparti l-eligibilità. Trid xi ħadd allura mbagħad bodi rikonoxxut li jiggarantixxi li min qiegħed jitla' fuq dik l-esperjenza mhux tilha holiday, għax fl-aħħar mill-aħħar tant ikun programmi preżentati tajjeb li huma ta' valur kif semmi Janet, illi għall-aħħar jaħarbilna xi wieħed tajjeb mhux qed neskludu l-istess sit, imma ma naħsibx bl-istruttura li għandna li bniedem tela sempliċiment għall-holiday, tajjeb meta għandek oħrajn li jistgħu jieħdu daqshekk valur. Tajjeb ġifieri personali, edukattivi, ġifieri minna, allora int importanti li inti kollok tip ta' bodi li inti qiegħed iserraħlek rasek mis-serjetà ta' dan ir-rapport li hu preżentat. Għax aħna ġifieri il-proċess imma tispjega Janet, imma il-proċess huwa li aħna nevalwaw il-proġett fih innifsu u l-valur u l-benefiċċji li ħajjieħdu dawk li ħajtilgħu minnhom plus dawk in-nies li forsi ħajħadmu magħhom. Ġi mhux biss il-benefiċċju li ħajħu bniedem hekk bniedem jaħdem magħda, kif ġej lura l-esperjenza ħajgħaddiha lil ħadd ieħor. Mela r-ripple effect li għandu b'differenza li jekk bniedem in isolated case jrid imur waħdu mar ħall-esperjenza li huwa waqfet hemm l-istorja. Anka il-limitu ta' l-effett tagħha tal-benefiċċju li gwadanjajna bħala Malta in a way huwa ħafna iżgħar. Allora hemm daw l-aspetti għaliex eħe jkollok daw tip ta' raġuni tal-fej eħe jkun bniedem parti minn entità li tidħol in a way responsabbli għalih.
Janet, jekk inti tħares lejn il-laqdiet ta' żgħażagħ li inti lek involut issa involuta diversi snin f'dawn il-proġetti. Taħseb li bidlu xi ħaġa dawn ġifieri l-Ewropa, meta l-Ewropa tagħti dawn il-fondi u qed aħna forsi nifukaw tik iktar fuq iż-żgħażagħ hawnhekk, meta tagħti dawn il-fondi, tagħtihom biex tgħid tara għandna dawn il-ftit miljuni ta' euros. Nixtiequ nagħmlu rigal lil Malta talli huma għandhom ftit flus. Jew kellha l-Ewropa għandha skop, nimmaġina issa. L-iskop tal-Europa, għaliex trid iż-żgħażagħ aħjar, trid żgħażagħ aktar mentalità Ewropea, trid iż-żgħażagħ aktar mentalità federali, trid ma nafx, għaliex l-Ewropa titfa' taqshekk miljuni biex żgħażugħ, biex Johnny u biex Sandra telgħu u għamlu esperjenza ma' żgħażagħ oħrajn diżabilità ma' whatever l-Awstrija u whatever.
Le, l-iskop ta' dawn il-fondi dak huwa li iż-żgħażagħ jingħataw vuċi. Ġifieri l-Kummissjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea qegħdin jagħtu wejt lill-opinjonijiet taż-żgħażagħ. Fil-fatt aħna ħafna drabi nirċievu anki proġetti li ma jkollhom x'jaqsmu magħhom żgħażagħ Maltin imma nirċievu rapporti jinnaf li jkunu ġew diskussi f'attivitajiet li jkunu mtellajn sempliċiment miż-żgħażagħ, ġifieri mhux ta' livell politiku, imma ovvjament għaliex ikun proġett li il-fondi tiegħu ħarġu mill-Unjoni Ewropea, ovvjament dan ir-rapport se jasal għand ħafna nies u se jasal anki għand min se jagħtik każ ta' dak li jridu jwasslu żgħażagħ. Fil-fatt hemm anki organizzazzjonijiet bħal European Youth Forum pereżempju li jagħtu s-sem tagħhom anki f'laqat li jsiru f'ċertu livell fuq working parties. Ġifiri tal-Kummissjoni Ewropea.
Ma billi mort erba' tiem jien. Da bħal meta nidem mort tliet tiem erba' tiem konferenza jiġi lura.
Lema, jiena nemmen għandu ġifiri li meta iż-żgħażagħ nitkellem għażgħażagħ Maltin qed jisponu ruħhom għal din l-esperjenza. Hija l-esperjenza per se hija l-bidu ta' xi ħaġa. Hija xi ħaġa li tgħidlek eħe jiena m'aħniex magħluqin b'daw l-ibħra madwarna u nieqaf hemm l-istorja tiegħi ma taqafx hemm. L-istorja tiegħi tieqaf ma' relazzjoni tiegħi ma' żgħażagħ oħra li f'din naqblu f'din ma naqblux. Hemm affarijiet huwa esperjenza interessanti ħafna li ħafna nies li jitilgħu li hemm affarijiet ngħid eħe din ġejt espost għaliha u nista' nitgħallem ħana mill-aħjar. Imbagħad hemm affarijiet oħra li żgħażagħ tagħna tirrealizzaw li aħna forsi kultant inwaqgħu lilhom nfusna żejjed. Umbat nindunaw, le, ma di wasanna iżjed, di wasanna bizzejjed. Allora, anyway, anka jiet ankoraġġiment, tgħid mela jiena mhixi fid-direzzjoni tajba, f'di wasanna, din nista' nagħmel aħjar. Tajjeb. U naħseb anka l-aspett liħor politiku fis-sens kbir tal-kelma, huwa fil-ħajm mill-aħħar naħseb kulħadd jemmen li qed nitkellmu żgħażagħ, imma nies ta' 21, 22 sena, 23 sena. Żgħażagħ veru, ma mhumiex tfal. Erba' tim oħra dawn ħajkunu qed imexxu entitajiet huma. Alright, kem aġenziji, kem NGOs, dawn qed jipparteċipaw b'mod sħiħ. Tajjeb, u hija importanti li number one id-deċiżjoni tagħhom kif semmi ġenet tinstema. Tajjeb, imma plus li tinstema d-deċiżjoni tagħhom huma jifhmu wkoll il-perspettiva ikbar tajjeb tal-affarijiet forsi kultant meta tkun inti fl-aqda tiegħek tara biss il-perspettiva tal-limitazzjoni ta' dik l-aqda. Mentri meta tiftaħ iżjed qed tara l-possibbiltajiet ta' affarijiet oħra, forsi tara l-views differenti li inti bħala żagħżugħ, mela minn hemmhekk ħadd iċċala l-qudiem. Daw erba' tiegħi oħra ħajbdew jieħdu deċiżjonijiet. Tajjeb illum ħafna mill-laqdiet taż-żgħażagħ huma mexjin minn żgħażagħ, m'għandniex bħal sistema l-antika tipo ta' jkollok xi ħadd kbir adult li joħsieb li żgħażagħ. Illum għandek ħafna qdiet taż-żgħażagħ. Żgħażagħ
joħsieb tagħhom infushom.
Wit indem sef l-organizzazzjoni hija żgħażugha kollha sħiħa. Mela allura anke d-decision makers ta' dik l-entità żgħażugħha. Jirridu qed tiġa tjerfu responsabilta ta' fejsira laqta tagħhom, tajjeb u deċiżjoni li jieħdu fil-laqda tagħhom, ma hija tajjeb li jkunu esposti għal esperjenzi u l-ideat ta' livell politiku amministrattiv.
U fil-fatt anke mill-proġetti stess li naraw ġifieri għax aħna ġieli nżuru xi seminar jew xi youth exchange, tinduna li żgħażagħ Maltin. Għandhom eħe. Għandhom il-vuċi tagħhom u għandhom l-opinjonijiet tagħhom fuq diversi issues, jiġifieri jekk hu l-ambjent, jekk hu r-razziżmu, jiġifieri anki għax inti qabel saqsejtni Andrew jekk hemm xi framework speech ta' użgur il-European Commission tagħmel tissettja prioritajiet kull sena jekk forsi s-sena l-oħra pereżempju kienet is-saħħa taż-żgħażagħ u hemmhekk rajna proġetti fejn għal Malta fejn kellna għandna l-problema tal-obeżità, pereżempju kien hemm proġetti li rigwardaw din it-tema. Proġetti naf li rigwardaw ir-razziżmu fejn bħalissa dejjin ġifieri minn dibattiti sħan fuq din l-ixu allura żgħażagħ Maltin qed jagħtu l-vuċi tagħhom fuq dan is-suġġett ukoll.
Taraw common trends bejn żgħażagħ ġifieri ekk, xemm in komuni bejn iż-żgħażagħ Maltin u Baranin. Hemmhekk affarijiet li jew iż-żgħażagħ ta' kull pajjiż huma differenti ħafna minn xulxin.
Jistgħu forjaw f'ċertu affarijiet, pereżempju, qed tintinsix anke il-background kulturali, pereżempju waħda mill-affarijiet li ltqajt magħha hija li għandek il-pajjiżi Nordiċi, inħadd Denmark, Norway. Għaddejjin minn fażi isa iżjed kalma, iżjed kawta, għaliex. Jista' jkun li mill-att ta' ċertu moviment fl-Ewropa esperjenzaw, esperimentaw qabel. Tajjeb, u fil-fatt nara li they are returning għal ċertu valuri differenti illi forsi aħna fl-Ewropa tagħna f'sadna qegħdin nesperjentaw nesperjenzaw bħala dak. Biss iż-żagħżugħ naħseb dejjem l-istess bħala filosofija huwa dejjem l-istess. Tajjeb, jipprova jara x'jista' jagħmel b'mod aħjar u differenti. Għalhekk il-kelma differenti. B'mod aħjar imma differenti. Issa jista' jkun possibilment jirritorna għal esperjenzi li esperjenzom xi ħadd ieħor. Biss naħseb l-oġġett kruċjali għaż-żgħażagħ huwa li jixtieq jesperjenza l-oġġett u. Ġifieri iż-żagħżugħ m'intix u naħseb f'Ewropa kollha, m'intix ħaddieħ ktieb ta' teorija. U tgħidlu din hija kif għandha tkun iż-żagħżugħ, iż-żagħżugħ hekk normalment tkun le, iż-żagħżugħ jgħidlek eħe, jista' jkun għandek raġun, biss ħanċċekkja jien. Ġifieri naħseb dik hija trend normali u naturali jekk għandu jkun, ġifieri fiż-żgħażagħ illi u iż-żagħżugħ li ħajċċekkja għall-affari tiegħu fejn sejjer u kif ħajasal hemmhekk.
Jien għandi kurzita kif se twieġeb din il-mistoqsija Janet wara dan il-klip żgħir. Ġanet, dal jina jinteressani ħafna nkun naf, iż-żgħażagħ, kemm għandhom, kemm huma hekk open iż-żgħażagħ Maltin, kien hemm l-idea, u hemm l-idea naħseb li iż-żgħażagħ Maltin meta jiġu biex jaffaċċjaw kamera, mikrofon biex jitkellmu, ġew grupp dejjem ikollhom din il l-ansjetà, jew kellha jiddejqu, jew għandhom dil-kumpless ta' inferjorità kważi kważi. Rajt żvilupp, ħaġa jekk temminx li kien hemm dal-fatt li kienu hekk iż-żgħażagħ. U jekk għadhomx hekk jew kellha jekkux qed ikun hemm żvilupp meta minnkom tarawhom f'dir-relazzjoni ma' dal-gruppi kollha ma' dawn l-attivitajiet.
Jista' jkun li kien hemm l-idea li ż-żgħażagħ ma kellhomx vuċi u ma kinux jesponu ruħom, imma ma kellhomx opportunità. Issa li għandhom dawn il-programmi, għalli nifukaw fuq il-programmi, per eżempju, nistgħu ngħidu li il-fondi qatt ma baqgħu għandna, ġifieri dejjem użajnihom fil-youth program, qatt ma kien hemm problema li ma nużawx il-fondi, anzi, is-sena l-oħra kellna problema li il-fondi ntefqu kollha. Allura dak ifisser li iż-żgħażagħ qegħdin jipparteċipaw qegħdin jagħtu s-sem tagħhom u meta ngħidu li qegħdin jagħtu s-sem tagħhom mela mhux qegħdin jibżgħu le. Għaliex biex inti t-organizza proġett, trid tkun kapaċi titkellem u trid tkun kapaċi t-esprimi l-opinjoni tijak.
Mauro, dil-issju kollha ta' l-użu tal-fondi, anki s-nasala u kolla l-idea tal-applikazzjonijiet. Għaliex għanna problema, ma nafx għandix problema, ma tisma jisu li għaw problema, li kultant jkollok fondi u ma jintużawx. U għadem raġunijiet li jtina tkun minħabba illi jew mus burokrazija jew inġi li rajt applikazzjonijiet u kont involut fi proġetti mux direttament imma bħala kollaboraturu vera, ġviri jem ħafna paperwork.
Ma naħsibx ħan jitkellem minnaħa tagħna ġifieri minnaħa tal-UPA u l-fondi li namministraw aħna. Ma naħsibx li qatt kienet ġifieri li l-fondi ma ġewx utilizzati minħabba li dak li jkun beża jiem l-applications għax kemm fil-YouTube kemm fil-lifelong learning, ġifieri dejjem ikollna ammont applikazzjonijiet li jkollna jibqgħu fil-reserve list ngħidula, ġifieri kienu validi. Biss irrenkjaw l-isfel u flus semmek ma wasalniex. Jew minn dak l-aspett il-flus ikunu qed jintefqu kollha. Tgħidli allura għaliex ma jintefqux kollha jekk ġew allokati. Hemm żewġ raġunijiet li nixtiequ din is-sena fil-fatt ħa nkun qed nindirizzawha biex ma jiġrix hekk. L-ewwel ħaġa ġieli jkollok entitajiet li ngħid l-expression bil-Malti jaraw kbir. Allura x'jiġri? Ikollok entità li se sottometti proġett li jiswa 20,000 euro. Tajjeb. Illi ikun on paper ġifri aħna meta nivvaluta u jkun proġett validu tajjeb u ħajt mexxa tajjeb. Meta jiġu biex jamministraw u biex imexxuh, Issi jibu li mandomx l-infrastruttura interna biex da l-proġett jasal. Mela l-ura jista jkollok kazi fej il-proġett minn flok jofu 20,000 jofu 10,000. Mela dawk l-10,000 l-proġett li samalu inu allokati ma nistax nitfuhom fuq ħadd ieħor. Tajjeb, dawk huma baqgħu hemmhekk u jiġu ritornati lura. Mela inti kważi ħadthom minn ħadd ieħor. Alright? Jew għandek l-aspett ukoll. Ġiri kultant ta' biża. Aħna waħda mill-affarijiet li nagħmlu fuq il-proġetti, speċjalment fil-flejta tal-lifelong learning, għax kif qed tgħid ħafna tal-jut jittieħdu to the fullest. Alright? Nallokaw l-ewwel 70% kif jibda l-proġett.
So.
U wara li jippreżentaw ir-rapporti u jingħalaq il-proġett, jiena taw it-30% liħor. Ħafna u dak it-30% din qed nagħmilha ċara, ikun qiegħed hemmhekk għandna fil-bank. Ġifieri qiegħed hemm il-flus qegħdin lesti biex jittieħdu. Biss ikollok min. Jibża joħroġ flus minn tal-għaqda minn.
Għax jaħseb li mhux
jieħodhom. Jaħseb li mhux jieħodhom lura. Allura jagħmel il-proġett u juża s-70% tal-budget li tiġa qed fil-but tiegħu. U ma jagħmilx affarijiet li jibqgħu għaddejjin biex jieħu l-100%. Għala meta aħna niġu nagħlqu l-proġett u bniedem jippreżenta r-rapport finanzjarju u l-proġett magħluq. Irċevuti u attività hemm 70% u 30%. Għall-argument, illi qegħdin għandna lesti hemmhekk biex joħodhom kif itina l-proġett magħluq jekk jużhom kollha, jibqgħu għandna. Huma flus mejta. Literalment 30%.
Ma jistgħux jiġri direct imma.
Ma jistgħux għax aħna għandek financial year, jiġifieri u by the time li dal proġett kun spiċċa. Il-financial year dik għalqed dawk il-flus idu nagħlqhom u jiġu ritornati lura lill-Kommission u mbagħad tibda ċiklu ġdid tal-proġetti oħrajn li jibda ġiri overlap jew. Ġifi dak il-flus allokati għall-budget tal-argument ta' 2007. Ek ma jintużawx dis-sena u jgħalaq il-proġett is-sena d-dieħla. Is-sena d-dieħla u għatu lejt, għax nużaw flus ta' 2008. Mela min ħalla 20% tal-funds hemm u 20% tal-funds jekk nallokajtlu 20,000 lira. Huma flus. Mbagħad tibda ftit minn hemm, ftit minn hawn jitilgħu. Tajjeb, huma flus li nemmen żgur li jekk bniedem jieħu l-parir anke minn għandna jkellimna waqt il-proċess li aħna niggajdjaw kif ħajintużaw il-flus. Tispiċċa xejtu biża li jutilizzaw il-fondi. Ġifier naħdmu ġifieri jaħdmu żjed viċin magħna, aħna m'għandniex problema, aħna l-interess tagħna huwa li jekk bniedem rajna l-proġett huwa validu u għandu dritt ħaqqu 20,000 euros, nixtiequ li jara li jonfuqhom 20,000 euros ħajgwadanjhom. Għax fl-aħħar mill-aħħar huma flus li se jinflaqda, se jinfnies żgħażagħ Maltin illi żgur għandhom bżonn dan is-support finanzjarju la huwa available e nagħmlu l-aħħar użu minnu.
Ġenet, l-Europa ġili tajdilkom ara fil-proġetti ta' Zaza, per eżempju, għandna diffikultà qed nindunaw li naf trend li Zaza qegħdin jiżdiedu fl-abbuż tal-alkohol, per eżempju, jew fl-abbuż ta' droga, jew kellha qed ikun hawn ħafna sewqan perikolużu qed iweġġgħu ħafna żgħar. L-Ewropa tista' tgħidilkom tgħidilkom ara ffukaw għatu priorità għal dawn it-tip ta' proġetti.
Iva.
Għandha dritt l-Ewropa tagħmilek.
Mhux għandha dritt, però l-Ewropa tista' tija prioritajiet. Mbagħad anke tħalli lil kull jiġifieri kull pajjiż jista' jissettja n-national priorities tiegħu. Imma dejjem aħna dejjem inżommu f'moħħna l-inqas f'Malta dak li nagħmlu. Inżommu f'moħħna l-prioritajiet tal-European Commission qabel ma nissettjaw tagħna.
Fil-fatt għandu ġi bħalissa fil-fatt aħna għaddejjem minn din il-fażi li bħalissa aħna bħala aġenzija ġifieri nkun qed nikkoordinajhom bħalissa qegħdin nissettjaw l-istrateġija s-sena d-dieħla. Pratikament nkun qed nintaqa' kemm ma key players oħra bħalmuma ministeri f'erjes differenti konċernati. Tajjeb, kemm naraw anke dak li tgħid il-Commission, tajjeb, b'tali mod illi noħolqu l-istrateġija għas-sena d-dieħla biex il-programmi li ħajintefgħu is-sena d-dieħla dawk li u l-priorities ta' din l-istrateġija, tajjeb, in a way jiskorjaw iżjed, tajjeb, marki fil-presentation tagħhom u din l-istrateġija tkun pubblika. Ġifieri dak li jkun mhux se jtara jiena kif se niskorja iżjed marks fil-proġett li nippreżenta kif ma nafx x'inhu, ġifieri ħadkun pubblika. Tajjeb tali mod li min qed jippreżenta proġett jaf li l-ħsieb ġifieri mhux tal-aġenzija ġifieri tal-gvern tal-commission ma qudin flimkien hemm linja gwida. Tajjeb illi bniedem jekk pereżempju s-sena dieħla nafu ġi waħda mill-affarijiet li ċert minnha hija on cultural integration. Hija s-sena minn naħa tal-commission li ħadd tkun iffokata fuq cultural integration. Allura ovvjament żgur li wieħed mill-priorities tal-istrateġija tagħna ħatkun illi nies issa kux flinti ta' żgħażagħ fuq aspett edukattiv ieħor fuq proġetti oħra, ħajkun illi ħagħtu importanza lil min jittargetja l-aspett ta' cultural integration. Ġifieri allura daw il-prijoritajiet nagħmluhom ċari biex aħna naraw il-bżonn tajjeb kemm Ewropew fuq level u kemm lokali tajjeb ġifieri pereżempju ħarsu għall-argument lej il-Lisbon Agenda. Biex naraw aħna bħala Malta, tajjeb fl-aspett edukattiv, pereżempju, fejn forsi nixtiequ nittepjaw aħjar biex naslu għaliha. Mela allura parti mill-aspett edukattiv tal-istrateġija tagħna jrid ikun ukoll jirrifletti wkoll dak l-aspett biex nippromovu li dak li jkun jiffokażja fuq l-areas li forsi joqgħajna lura li għandna fejn avvanzaw. Jiġifieri u nħarsu b'dak il-mod.
Taħseb, Janet, li żgħażagħ huma ħossuhom Ewropej. Ġri, s-sat nitlaq minn fors minn dal punt dirett ta' dawn il-programm, imma naħseb hemm dal skop fl-aħħar mill-aħħar ukoll. Taħseb li żgħażagħ ħossuhom Ewropej u taħseb li dawn il-programm dawn l-inizjattivi. Jew kull ma jaraw iż-żgħażagħ huwa li għandhom dawn l-opportunità biex isifru jagħmlu attività. Ġri taħseb li qed tinbena dil-kultura li għandi identità kemm Maltija manki din is-sens responsabilta anki bħala kontinent?
Iva, żgur. U għandna li x'huma qegħdin jingħataw l-opportunità biex jesprimu dak li jħossu. Anki naraw pereżempju ir-referendum li sar fl-Olanda u fi Franza fejn il-maġġor parti tal-dawk li votaw kontra kienu żgħażagħ u dak kien tankwiet għall-Unjoni Ewropea u fil-fatt waħda mill-prijoritajiet dak li kienet li nħeġġu liż-żgħażagħ biex jagħtu s-sem tagħhom imma nagħtu każhom ukoll mhux ġast inħallu dak li qed jgħidu ma jorqod, ġifieri jekk huma għandhom sej u m'għandhom sej anki biex jagħtu l-opinjoni tagħhom meta jiġu biex jivvutaw. Ġifieri l-Unjoni Ewropea trid tagħti każ taż-żgħażagħ ma tistax tħalli liż-żgħażagħ ma jħossuhom x'Ewropea li x'huma għandhom vuċi daqs kemm għandu kulħadd.
Meta Mawru semma ħafna fuq dil-issue ta' targets, fuq dil-issue ta' oġġettivi fejn qegħdu naslu ma naslux u pjan u dan kollu. Tajjeb ħafna. Meta però niġu fuq livell fuq kuntest lokali. Taraw li dawn il-programmi jistgħu jkunu stepping stone biex jgħinu l-iżvilup f'ċerta qasam, pereżempju, jinnara li il-politiċi issa mkejden fi żmien fejn qed nitkellmu ħafna fuq elezzjonijiet mhux elezzjonijiet, imma il-politiċi dejjem jinfasizzaw li għandhom bżonn aktar żgħażagħ. Forsi l-Kunsill Lokali u Minister żball fil-pre-budget document semma illi il-Kunsilli Lokali jkunu opportunità biex ikollok żgħażagħ aktar involuti anki f'kumitati, whatever, l-idea li jinżviluppaw li youth empowerment centers. Taraw li dawn huma risorsi importanti ħafna biex inġibu l-expertise, inġibu l-ideat ħalli aħna li għandna bżonn aħna, jiġifieri mhux biss fuq livell individwali, ma anki fuq livell nazzjonali nippruvaw hekk meta nindirizzawhom. Bħala resource, jiġifieri, bħala resource.
Definitely, għaliex inti dawn il-proġetti tara livelli differenti tagħhom. Jiġifieri nistgħu naraw proġetti fuq livell politiku. Meta għandek għaddit taż-żgħażagħ li ġejjin kemm minn partiti politiċi u anki minn pereżempju għaddit fl-università stess. U trade unions. Li għandhom l-għaddit taż-żgħażagħ tagħhom li qegħdin japplikaw għal dawn il-proġetti. Allura dawn iż-żgħażagħ l-interess tagħhom huwa li jiltaqgħu ma' żgħażagħ li jaħdmu fil-livell tagħhom f'pajjiżi oħra. Allura minn hemmhekk se jġibu idejat u esperjenzi u anki huma għandhom ħafna x'jagħtu, ġifieri ma nistgħux ngħidu li l-Maltin qegħdin jirċivu biss, jagħtu ħafna. U dan nara ġifieri għax anki minn aħna nagħmlu parti minn network ta' aġenziji. U meta nibgħatu anki pereżempju individwi fuq training courses barra minn Malta u niltaqa' mal-counterparts tagħna minn pajizi oħra dejjem ifaħru l-parteċipanti Maltin. Jiġifieri żgħażagħ Maltin għandhom x'jagħtu u naħseb li kif kont qed ngħid, jiġifieri għandna dawk il-proġetti li huma fuq livell politiku ma mbagħad ma ninsewx dawk fuq livell iktar soċjali. Jiġifieri hemm żewġ tipi li nistgħu naħseb li l-livell huwa tajjeb ħafna.
X'esportaw iż-żgħażagħ Maltin? X'jagħtu? X'jagħtu lill-kuntesti oħrajn ora?
Le, jinnna sa pizzazah Maltin, ġiviri, l-ikbar kuntest li għatu hija l-esperienza personali. Ġiviri, jinnna sa anka mill-feedback li ma ta' konna ħna anka ħna ġiviri nipparteċipaw fuq level konna għadna zazah, ġiviri u nismaw il-feedback illum, hija li naħseb li aħna bħala riżorza umana, tajjeb, il-fatt li forsi aħna anka bil-limitazzjoni tagħna, għandna esperjenza interessanti ħafna, għandna esperjenza illi bil-ftit u bil-limitazzjoni tagħna, iż-żgħażagħ Malti huwa intelligenti ħafna, huwa kreattiv ħafna u innovattiv ħafna li hija buzzword li tkun innovattiv illum fl-Ewropa li jgħidu ħafna.
Tajjeb. Future studies innovation.
Tajjeb, jiġifieri u fil-fatt aħna għandna fund speċifikament ukoll fuq dak l-aspett. Tajjeb, allura iż-żgħażagħ Maltin bil-limitazzjonijiet tagħhom, bl-esperjenzi forsi limitati tagħhom, biss l-innovazzjoni u l-kreattività tagħhom hija kbira ħafna. U meta jispiċċaw ġo fora Ewropej fej inti tassumi li su l-pajjiż il-kbar dejjem ħadu l-kontribut enormi għax huma l-pajjiżi dejjem l-esperjenza. Tinduna li żgħażagħ Malti għandu fuċi tajba ħafna, jiġifieri, diffiċli tħalli ħieqa kwiet, jiġifieri d-natura aħna u nafu x'irridu, nafu fejn sejrin, tajjeb u nesponu l-esperjenza tagħna. U naħseb gwadanjajna ġifiri fuq il-livelli kollha ma anka f'taż-żgħażagħ rispett għal-mod kif jiraġuna żgħażagħ Malti. Ġifieri rispett li naħseb li huwa mistħoq għax hemm materjal, ġifieri anke meta niltaqgħu magħhom ġifieri stajlek Janet, hemm materjal hemm idejat fl-isferi kollha, ġifieri kif soċjali, trade unionistiċi, politiċi. Ġifieri u jmorru għaliha interessanti ħafna.
Tajjeb, jiena irrid nagħmetti magħkom issa anki ma' semmija li biex nsemmalkom il-biċċa mużika li jmiss kelli nagħmel referenza għal-librerija tal-mużika tat-tifla tiegħi u suġġeriet li indoq song li dan is-sajf kienet song sabiħ ħafna li għamlet ħafna hit u forsi wkoll ngħidu hekk fix-xitwa se nkunu qed nużawha wkoll. Allura irid nistedinkom tisimgħu il-Rihanna bis-song tagħha Umbrella.
No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefeller, we fly higher than weather. And G5s are better. You know me, in anticipation for precipitation. Stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at?
You had my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sunshine, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took a note, promise to get out to the end.
Hemm diversi issues li semmejna. Waħda mill-affarijiet li interessani hekk kważi kurzita. L-affiljazzjoni jew ir-relazzjoni ta' Malta ma' pajjiżi bħal l-Ingilterra u l-Italja huma predominanti fil-proġetti jew kemm il-darba tisma' wkoll naf diversi nies jien anke akkademiċi hawnhekk. Illi metta maru biex jamlu agreements ma l-Ingilterra, per eżempju, ma jamluhom, jdonnom miex part and parcel, sew klem miexu ta' pride, jew tant għandhom flus illi ma jidurux għal dal proġetti.
Lele, jien naħseb, għandek ċertu pajjiżi li ma domx minnaħa tagħhom jittepjaw il-programmi huma. Ġifieri, huma
il-pajjiżi nordiċi donnhom u iktar involuti.
In-Nordiċi u għandek ukoll anke l-pajjiżi l-ġodda ġifieri Rumanija, Litwanja, Bulgarija dawk they're in for it. Anke tiġi għandek it-Turkija li hija għalkemm mhix accession country as such, imma tiġi qed jittepjaw il-programmi jsibu partners, għax jistgħu jitluma partners li huma Ewropej. Ġifieri biss kultant issib eħe l-Ingilterra naħseb wieħed mill-pajjiżi li forsi waxħetek ma' pereżempju l-Ġermanja jidħlu regolari. Ġifieri issa bażikament l-Ġermanja u l-Ingilterra jilhom l-istess, they have the same financial power, biss għal xi raġuni somm l-Ingilterra jista' jkun naħseb forsi semmejta inti għandhom ċertu pride illi minnaħa tagħhom jippreferu jmexxu direttament.
Għandhom ħafna research funds
fuq ir-resorsi
tagħhom, ġifieri meta tisma' l-bidding li jsir bejniethom bejn l-akademiċi pereżempju xhieħdu l-fondi tar-riċerka.
Naħseb meta nitkellmu fuq il-jut, naħseb li kull pajjiż qed ikun hemm response f'kull pajjiż għalkemm mbagħad għandhom fondi oħra ġifieri l-Ġermanja jekk proġett ma jiġix aċċettat minnaħa tal-aġenzija, żgħażagħ se jagħmluh minn fondi oħrajn nazzjonali. Ġifieri mhux qed ikollhom l-ebda tip ta' problema biex jieħdu l-fondi Malta forsi iktar limitati.
Għandek għaqda qed tismana llum jew xatt qed tismana l-Brownies, l-Scouts dawk l-oħrajn u qed jgħidu wara aħna nixtiequ nagħmlu proġett. Minn fejn jibdew daw? Għandek tfajla żewġ ġuventur jikkoordinaw daw jew xi ġifieri il-punt. Il-punt minn fejn jibdew daw?
Ħa ngħidlek Andrew, l-Scouts u l-Brownies. Dawk huma diġà jagħmlu parti minn struttura aktar naraw naħseb individwu li qed jisma' l-programm kieku. Aħna għandna l-website tagħna li hija www.youthmalta.org. Issa fuq il-website ovvjament se jsib l-informazzjoni fuq il-programm. Però hemm ukoll il-faċilità li wieħed jissubscribja magħna, jirreġistra magħna u jirċiev informazzjoni kontinwa anki newsletters li nibgħatu ta' kull ġimgħa fejn gruppi ta' żgħażagħ ifittxu partners. Il-fanna l-rajn buġeja li huwa
updated Lajt saħti biex għamilt. Darba kull semester s-sa.
Fem aħna miex newsletter. Newsletter tana ta' tiktar informazzjoni ġifri tikkonċerna l-iżaza. Speċjalment nifukaw ħafna fuq daw il-partner requests li kollna lix gruppi ta' zaza li għedin ifittxu biex jamlu jew exchange, per eżempju, jew rridu jihdu sem f'xi proġett u m'għandhomx partners barranin, dik hija sistema li tiffaċilita aktar l-iżaza biex isibu kuntatti. Aħna bħala uffiċċju ninsabu f'36 Old Mint Street il-Belt min ikun irid informazzjoni ġifieri jista' jiġi għandna. Biex nispjega
fejn l-uffiċċju forsi aħjar qegħdin.
Se sposta jkun nagħmlu l-iżamm.
Fejn kun nagħmlu l-iżamm jif iż-żminna. Tgħidx kemm ilu għandkox inkella nkun il-kuleta tagħna. Eh, hemmhekk kun nagħmlu l-matrikola ġifieri jiena l-uffiċċju tiegħi li għandi llum huwa l-aħħar li għamilt lej level tal-Malti fih. Jiġifieri biex ħajt uffiċċju. Fil-fatt qegħdin l-isfel minn Sant'Agustin, jekk tinżlu fejn Sant'Agustin, ġust in-niżla ta' Sant'Agustin jaraw l-uffiċċju tagħna faċċata.
U l-uffiċċju tagħna jintuża biex aħna nagħtu l-informazzjoni lil min irid jieħu sem.
Yes, m'għandix problema.
Ġifieri minn ħatalijut nagħtu informazzjoni kif jekk tidħol u trid informazzjoni issa jiddependi minn min ikun il-persuna għaliex. Għax jekk inti naqra mitluf ma taf xejn fuq dawn il-programmi allura naraw anke mal-programmi l-oħra. Nistaqsu naqra background fuq dak li jkun u anke naraw jekk jista' xi ħusem jew jipparteċipa f'programmi oħrajn bħal lifelong learning.
Fatt madam l-appajt li nagħmlu għandkun subuha tajba li jien ġili entitajiet ġili individwi u jitkellmu magħna li jien nixtieq nagħmel u nkun naf xi programmi hemm tajbin għalina. Jien waħda mill-affarijiet li nagħmel kif nieħu naqa' feedback ta' x'għandhom f'moħħhom. Jiltaqgħu mal-managers. Tajjeb, bażikament, allura u jisponi l-idea tiegħu, dak li kien jgħidlek jien għandi d-dissib għandi l-idea. Tajjeb, hemm xi ħaġa u l-managers jgħidlek eħe jgħidlek din taqa' daħt dil-youth action speċifika daħt il-programm ta' lifelong learning. Waħna li kun niggajdjaw ħumbat fil-proċess ġifieri meta jiftħu meta hemm l-applikazzjonijiet ġifieri kull dejjem it-target dates differenti għal skont il-programm.
Dan ma nistax naqbad jien niġi f'Settembru niddeċidi nagħmel.
Le, dik importanti ħeli wieħed jirrispetta deadlines. Aħna fil-Youth in Action Programme hemm ħames deadlines li wieħed jista' japplika l-kull tip ta' proġett jiġifieri jekk huwa skambju, jekk huwa servizz volontarju Ewropew, imma trid tirrispetta deadline, jiġifieri hemm ħamsa f'sena jekk inti tlift l-ewwel waħda għandek it-tieni waħda, għandek waħda kull xahrejn.
Mhux darba.
Le, ġifieri mhux ħareġ
sal-ewwel
Ma la għit nistanna marċu ta' s-sana d-dija. Bazzi, ek minister jizbar, ġanet korreġini, fl-ewel ta' novembru għanna d-dija. Emme,
eħe, li missija fl-ewel ta' novembru. Għanna d-dija
għanna proġett, jiddepozitaw l-idija, jitkellmu fuq l-idija, depozitaw l-formuli, etc. U jgħamlu proġett sa' l-ħadd.
Le. U ma jgħidu jippreżentaw il-proposal tagħhom tal-idea sal-ewel ta' novembru. Mbagħad dak il-proċess jibda mbagħad min-naħa tagħna. Ġifieri minn hemmhekk irridu nagħżlu.
Sakemm tintażel l-applikazzjoni jintażel il-proġett imbagħad once li jkun intażel jiġi firmat kuntratt għax hemm ċerta formalità li trid issir.
Wara
l-kuntratt eżatt, imbagħad minn frar jistgħu jinbdew, ġifieri jekk jiġi xi ħadd jgħid li ħanapplika f'Novembru u ħanibda l-proġett tiegħi f'Diċembru, le ma tistax issir. Ġifieri hemm regolamenti, hemm dati li wieħed irid jirrispetta.
U d-deadlines magħmlu ġifieri jekk inti għandek dawn il-ħames opportunitajiet, il-proġetti dejjem se jibdew fil-kassa di sena fi 2008. Ġifieri jekk l-ewwel deadline kien l-argument fi frar.
Għaddejn issa. Ta' frar bdew f'Ġunju July.
Xorta jistgħu jibdew.
Issa mbagħad id-deadlines li kellna f'Ġunju ħajibdew issa f'Settembru Ottubru.
U jkun hemm overlap.
Ġifieri allura inti għandek kontinwazzjoni ta' deadlines jiċċaqalqu u time frames għal kull deadline. Allora aħna għandna fil-fatt ġifieri fil-waqt li bħalsa ġenet qed jippreparaw għad-deadline ta' Novembru, imma qegħdin fil-proċess illi jevalwaw
il-proġetti
ta' Settembru, tajjeb jissapportjaw il-proġett li ħajbdew issa ġifieri minnaħa tal-uffiċċju
tagħna
huwa proċess kontinwu.
Biex tiffiltarjaw.
Ifhem, sa xahrejn wara jkunu jafu r-riżultat.
Tajjeb, Mauro, l-aħħar Malajr tajd li ftit il-bek, in a nutshell, il-vizjoni tijak inti għadek kif bdejt f'dan il-rwol, il-vizjoni tijak tal-UPA fej tixtieq u teħduha.
Il-vizjoni tijak tal-UPA huwa li jkun hemm kontinwazzjoni tal-persuna, li il-persuna jekkux fil-level personali, soċjali, jonkella edukattiv, li jkompli jikber. Ġifri jasibtijaj, ovvjament, background ta' edukatur, uwa li l-persuna b-mod sħiħ jkompli jikber. U jien nixtieq li nara l-fondi jintużaw fil-milja tagħhom biex il-persuni laqdiet l-entitajiet jibbenefikaw lil-gżorza umana tkompli tikber u tiżviluppa.
Grazzi ħafna tal-insajt tagħkom, grazzi ħafna Ġanett, grazzi ħafna Mauro, grazzi immens is-semija li għali tagħna ta' Campus FM. Jien nitlaqkom hawn, niggarantilkom li l-ġimgħa dieħla jkun għandha dibattitu interessanti u ħorx nomodu. Saħħit minn għandi u t-tekniku tagħna llum Kenneth.